16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Do 2030. godine Republika Srpska će u energetski sektor investirati 11 milijardi maraka, izjavio resorni ministar Petar Đokić.
Ministarstvo poljoprivredima sa strateškim partnerom u Bjeljinskoj šećerani.
Nova tragedija na putevima Srpske. Sinoć u mjestu Karaka je poginula Slavojka Kostić i njena šestogodišnja kćerka.
Sve spremno za međunarodno takmičenje u alpskom skijanju FIK Kup Jahorina 2015.
Danas pretežno sunčano i toplije vrijeme, sutra promjenljivo oblačno, a uveče kiša na jugu.
Republika Srpska biće jedna od najvažnijih energetskih područja po investiranju u energetiku u ovom dijelu Europe, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić. On je rekao da Srpska u sektor novih izvora energije planira da investira 11 milijardi maraka do 2030. godine. Đokić je u Beogradu na konferenciji o održivom razvoju energetike u jugoistočnoj Europi istakao da je Srpska značajnu pažnju posvetila pitanju investicija kao preduslovu za bolju energetsku politiku i da je značajan energetski potencijal i na regionalnom i na evropskom prostoru. Opširnije Predrag Ulin.
Ministar Đokić precizirao je da je projekat Srednja Drina potpisan sa italijanskom vladom, a verifikovali su ga Italija, Srbija i Republika Srpska. Realizacija ovog projekta neće zavisiti samo od Republike Srpske, nego u velikoj mjeri od italijanskih partnera koji su dio tog sporazuma, ali i od spremnosti Srbije da u tome učestvuje.
To je projekat Srednja Drina koji podrazumije izgradnju više energetskih objekata. U okviru ovog sporazuma je uključena i nalazi se i Italija koja je potpisnik sporazuma koja bi trebala na principu zajedničkih projekata da bude uključena u ovu aktivnost.
Zamjenik ministra energetike i rudarstva Srbije Miloš Banjac rekao je da se očekuje dalje povećanje potrošnje energije u regionu i dodao da je Srbija otvorena za saradnju na novim energetskim projektima.
Zajednički interes da razvijemo zajedničke projekte, ali isto tako i na oblasti korištenja obnovljivih izvora energije, da se izgrađuju nove reverzivne hidroelektrane koje će biti od značaja za Srbiju, odnosno za čitav region.
Ministar Đokić je objasnio da Srpska ima respektabilne kapacitete u sektoru proizvodnje energije, koji mogu da zadovolje vlastite potrebe i obezbijede značajan izvoz u situaciji kada još nije iskorišćen sav potencijal koji Srpska ima.
Također je u toku niz novih energetskih projekata, to je sistem hidroelektrana Dabar sa 160 MW snage, hidroelektrana Ulog 35 MW snage, hidroelektrana Mrsvo 37 MW snage, hidroelektrana Boče 9 MW, Dub i Ustuprača 17 MW, hidroelektrana na rijeci Bosni 14 MW i brojni projekti sa vrijednostima manjim od ove koje sam pomenuo.
Republika Srpska učestvuje sa više od 20% u snabdijevanju energije u regionu, što joj omogućava značajnu poziciju i važnu ulogu u energetskom sektoru, podsjetio je ministar Đokić. On je rekao da Srpska ne gubi nadu u vezi sa izgradnjom gasovoda. Očekuje da će umjesto ranije planiranog južnog toka biti građen alternativni koji je šansa i za Republiku Srpsku.
Saradnja u oblasti trgovine i turizma između Republike Srpske i Srbije treba da bude konkretna, operativna i usklađena sa potrebama i jedne i druge strane. Zaključili su danas na sastanku u Beogradu ministri trgovine i turizma Srpske i Srbije Predrag Gluhaković i Rasim Ljajić, informiše Marica Lalović.
Protokol o saradnji u oblasti trgovine i poseban sporazum u sektoru turizma operativnim treba da u naredna dva mjeseca učine radne grupe resornih ministarstava. Mi smo danas istakli najvažnije segmente kojima će se te grupe baviti, kaže ministar Ljajić.
Što se tiče trgovine, tu smo dogovorili zasjedanje radne grupe koja će se baviti saradnjom u oblasti zaštite potrošača, zaštite konkurencije, saradnje u oblasti robnih rezervi, jedna posebno važna tema u ovom trenutku, posebno imajući u vidu iskustva koje smo imali sa poplavama. Što se turizma tiče, mi smo pojedinačno mala tržište i moramo da družimo kapacitete sa svim zemljama regiona.
Za Republiku Srpsku posebno važno je pitanje kompanija iz Srbije koje su iz Srpske svoja sjedišta prenijele u Federaciju Bosne i Hercegovine, izjavio je nakon sastanka ministar Gluhaković.
Mi smo se dogovorili da ćemo pojedinačno obaviti razgovore sa tim firmama i da ćemo naći sigurno rješenje. Evo, imamo i informaciju danas da se neke već vratile u Republiku Srpsku i jedno od važnijih pitanja to je pitanje protoka roba preko granice. Srbija se sprema za ulazak u Evropsku uniju i želimo ta iskustva sad evo što Srbija radi da i mi prenesemo u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Prisustvo roba široke potrošnje proizvođača iz Srpske na beogradskom i srbijanskom tržištu jedna je od tema koje su otvorene tokom boravka ministra Gluhakovića u Beogradu.
Jedna mogućnost se otvorila da Bela tržnica ovdje u Beogradu otvori se mogućnost za proizvođače roba, odnosno proizvoda iz Republike Srpske budu prisutni i u Beogradu i u Republici Srbiji. Preko Srbije sigurno Srbija ima sporazum sa Rusijom koji možemo da plasiramo te proizvode, ali nama je prevashodno da imamo prisustvo ovdje u Beogradu, jer Beograd je metropola i sigurno vlada Republike Srpske preko i svog predstavništva i resornih ministarstava će raditi na tome da bude što više roba ovdje, da je protok roba kvalitetniji, sigurniji.
Radne grupe dva ministarstva koje će biti formirane za konkretizaciju ovih dogovora imaju rok od 2 mjeseca kada će se ponovo sastati dva ministra kako bi analizirali dokle se stiglo u realizaciji utvrđenih zadataka.
Za financiranje poljoprivrede u ovoj godini predviđeno je 135 miliona maraka, 60 miliona planirano je budžetom, a ostalo se odnosi na kreditna sredstva IRB-a. Na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede poljoprivredni proizvođači iz svih sektora danas su upoznati sa radnom verzijom plana raspodjele podsticaja. Poljoprivrednici nisu zadovoljni, informiše Zorana Marković.
Agrarni budžet i podsticaji od 60 miliona koliko je planirano za ovu godinu nisu dovoljni, tako da će se izvori finansiranja obezbijediti kreditnim sredstvima IRB-a. Za finansiranje, ugovaranje i otkup poljoprivrednih proizvoda 25 miliona i za dugoročne i kratkoročne plasmane 40 miliona maraka. U radnoj verziji plana predlaže se da se raspodjela obavlja u 3 glavna stuba, kaže savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske Gordana Rokvić.
To su podrška tekućoj proizvodnji koja bi iznosila u narednom periodu oko 46 miliona, zatim podrška dugoročnom razvoju u iznosu preko 12 miliona i ostale mjere podrške koje se odnose na podršku kako udruženjima i poljoprivrednim proizvođačima, članicama zadruga u iznosu oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Raspravlja se o novom pravilniku o raspodjeli sredstava, a nije realizovan ni stari, naglašava predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Nama se duguje još 22 miliona ili 35% sredstava. Jedino Ministarstvo poljoprivrede nije realizovalo budžet u prošloj godini, a ni dan danas. Imamo obećanje da će to biti realizovano. Sa budžetom 60 miliona mi ne možemo imati razvoj u poljoprivredi i to će biti jedan od glavnih problema.
U udruženjima povrtara i voćara nisu zadovoljni predloženom raspodjelom. Povrtari su zbog suše u 2013. i poplava u prošloj godini pretrpjeli veliku štetu. Povrtarske biljke su oboljele, tako da se dešavalo da su velikim proizvođačima proizvodi na njivama od 5 hektara propadali, ističe predsjednik udruženja povrtara Ranko Mastalo.
Nezadovoljni smo jer smo u svim kategorijama tu smanjeni. Prvo, smanjena su sredstva subvencijama za povrće koje je prodano i voće po kilogramu. Zatim, smanjena je za navodnjavanje, smanjeno je za izgradnju znači, postojećih prerađivačkih kapaciteta i skladišta koja su do sada počela da se realizuju, međutim ove godine i to je smanjeno.
I voćari sa istim problemima traže ravnomjernu raspodjelu podsticaja, predsjednik udruženja Dragoja Dojčinović.
Umanjeno je svima proizvođačima i svim oblastima proizvodnje, samo jedino što je ostalo za mljekarsku proizvodnju i stočarsku, da je tu pun iznos i tu nismo zadovoljni, tražimo da se to uskladi sa zemljama u okruženju i da ta subvencija bude prikladna kako bi došli do ravnomjerne i pravedne raspodjele sredstava. Za voćarsku proizvodnju mi smo podnijeli zahtjev još u novembru i decembru mjesecu za moratorijum na IRB-ove kredite i to nam je obećano, a evo do dan danas nije riješeno.
Ministarstvo poljoprivrede će i ove godine kao mjeru za zanavljanje proljećnog proizvodnog ciklusa izdvojiti 6 milijuna maraka za regresirani dizel. Za ratarstvo i povrtarstvo 150 litara po hektaru regresiranog dizela i 80 litara po hektaru u voćarstvu i vinogradarstvu.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske i IRB pregovaraju sa potencijalnim strateškim partnerom, poljoprivrednom zadrugom Jankovci iz Hrvatske, o pokretanju proizvodnje u fabrici šećera u Bijeljini. Vijest je ohrabrila radnike šećerana, ali i kooperante koji proizvode šećernu repu. Opširnije Slađana Radovanović.
80 radnika kojima se za 50 plata i doprinose duguje oko 5,5 miliona maraka očekuje da će Bijeljinska šećerana dobiti strateškog partnera do 15. marta. Miodrag Stjepanović u ovom kolektivu radi više od 2 decenije.
Opšti stav je pozitivan, jer ovo je ipak gigant koji garantuje zaposlenje i nama, a i našoj deci.
Da bi se pokrenula proizvodnja potrebno je 42 miliona evra. Mašine su konzervisane, a imovina fabrike je na površini od 25 hektara uglavnom sačuvana. Za kampanju prerade šećerne repe sve spremno, kaže tehnički direktor Rade Rakić.
I vodu uvodimo i radimo na održavanju kruga, na održavanju sad mašina, da mi možemo pripremiti fabriku za kampanju 2015. godine.
Živan Panić iz Velike Obarske zainteresovan je da nastavi saradnju sa Bijeljinskom šećeranom.
Prvo nam je tu blizu, drugo, šta da vam kaj, imali smo tu i računa, rezanci su bili, bilo ipak plaćena, da, mislim, naša proizvodnja, naš taj radi.
Pregovori predstavnika Ministarstva poljoprivrede i investiciono-razvojne banke sa potencijalnim strateškim partnerom poljoprivrednom zadrugom Jankovci idu u dobrom smjeru. Obezbjeđena je neophodna dokumentacija za reviziju finansijskog poslovanja i dokazi o raspolaganju i uknjižbi imovine u vlasništvu šećerane. Zoran Kovačević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarca i vodoprivrede.
Ako bude sve išlo kako treba, za nekoliko mjeseci moguće završiti cijelu proceduru.
U poljoprivrednoj zadruzi Jankovci kažu spremni su da ulože sredstva za pokretanje proizvodnje. Damir Pejaković.
Obrtna sredstva koja su potrebna za pokretanje. Pritom mislim prvenstveno na šećernu repu, potom na koks, kamen, otpadni ugalj i je okvirno činilo investiciju od nekih 19 milijuna i 200.000 eura. Što u konačnici čini negdje oko 42 milijuna eura.
Pregovori za nastavak procesa rada i oživljavanje šećerane bit će nastavljeni za 10 dana. Fabrika u toku kampanje može da preradi 400.000 tona šećerne repe i proizvede 56.000 tona šećera. Ovaj proizvodni kapacitet zadovoljio bi oko 40% svih potreba za šećerom na tržištu BiH, a budući da u lancu proizvodnje zapošljava 1000 radnika, poljoprivrednika i kooperanata, sigurno je da bi bio i značajan pokretač razvoja ove regije.
Na sastanku predstavnika odbora mesoprerađivača u Privrednoj komori Republike Srpske s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske koji je održan danas u Banja Luci, dogovoreno je da bude dopunjen pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva u hrani. Kod polutrajnih mesnih proizvoda ostaje maksimalna količina ukupnih fosfata od 5 grama po kilogramu. Za sve trajne proizvode koji se ne tretiraju polifosfatima, bit će povećana njihova dozvoljena granica. Opširnije Mirjana Grabež.
Riječ je o trajnim proizvodima u kojima se nalaze prirodni sadržaj fosfata u mesu na koji se ne može uticati, a njihova količina može prelaziti gornju dozvoljenu granicu od 5 grama po kilogramu, kaže predsjednik odbora mesoprerađivača Nemanja Vasić.
Znači pečenica, šunka, dimljena, suvi vrat, svi ti proizvodi koji, ponavljam, ne dodaju se polifosfati, ali zbog prirodnog sadržaja u mesu imamo negativne nalaze u laboratorijama.
Novim pravilnikom, koji bi trebalo da bude dopunjen u ponedjeljak, zadovoljni su proizvođači mesnih prerađevina. Među njima i predstavnik mesne industrije Dim Dim iz Laktaša, Jovo Savanović.
Problemi su trajni proizvodi koji su slati na analizu, nisu zadovoljavali uredbe ovog pravilnika, pošto pravilnikom Bosne i Hercegovine nije bilo tačno definisano u kojim proizvodima se mogu dodavati fosfati, a u koje proizvode se ne mogu dodavati fosfati.
Kako ističe pomoćnica ministra poljoprivrede za resor veterinarstva Radmila Čojo, bit će napravljen spisak proizvoda koji se ne smiju tretirati fosfatima.
Jednostavno u pravilniku
nismo imali takav pristup. Nema takav pristup ni BH pravilnik. Jedini koji ima takav pravilnik je Srbija.
Iz inspektorata poručuju da kazne za one koji se ne pridržavaju ovih propisa iznose nekoliko desetina hiljada maraka.
Gradske vlasti Banja Luke donijeli su odluku da i nedjeljom od 8 do 16 časova mogu da rade trgovinske, zanatske i uslužne radnje.
Također, preduzetnici koji obavljaju navedene djelatnosti mogu raditi i drugog dana republičkog praznika kao nedjeljom, s tim da budu poštovana prava radnika u skladu sa zakonom. Vlasti smatraju da će ovom odlukom svi privredni subjekti biti dovedeni u ravnopravan položaj, a smanjio bi se i pritisak na službe gradske uprave s obzirom na to da se često traži saglasnost privrednih subjekata za rad nedjeljom ili praznikom.
Još jedna tragedija na putevima Republike Srpske. 36-godišnja Slavojka Kostić iz Boškovića kod Zvornika i njena 6-godišnja kćerka Milica poginule su sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Zvornik-Tuzla u mjestu Karakaj. Do nesreće je došlo kada je na Golf 2 u kome se nalazila nastradala Slavojka na suvozačevo mjesto i njena kćerka na zadnjem sjedištu prilikom skretanja naletio Golf 4 kojim je upravljao Almedin Muratović iz Križevića. Kostićeva je preminula na licu mjesta dok je njena kćerka preminula u tuzlanskoj bolnici. Vozači oba vozila nisu povrijeđeni. Očevici nesreće kažu da je prizor bio stravičan.
Udes koji je se ovdje zadesio ispred naše zgrade bio je stravičan. Prvo sam čula toliku brzinu auta koja je išla. Na jedan put posle par sekundi je bio strašan udar.
Čuo sam udar, izašao sam iz stana. Pokušao sam otvoriti vrata, jedna ili druga nisam uspio, onda su još došli neki momci pomogli. Tako da smo ispali i ženu i dijete i sve. Ovaj je sam, komšija moj otišao, ove smo odnijeli.
U Zvorniku je danas održan okrugli sto o temi problemi ratnih vojnih invalida i kako ih rješavati, kome su prisustvovali poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa zvorničkog područja.
Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Zvornik Dragislav Mijanović rekao je da je razgovarano o zapošljavanju ratnih vojnih invalida, o inicijativi za izmjene i dopune zakona o pravima boraca i ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca, o ekonomskoj situaciji kao i o stambenom zbrinjavanju ove kategorije stanovništva.
Nakon što je utvrđeno da predstavljaju prijetnju javnom poretku i nacionalnoj bezbjednosti BiH, služba za poslove sa strancima izrekla je mjere protjerivanja i zabrane ulaska u BiH za 4 stranih državljana. Jedan je austrijski, a 3 državljana Turske. Uhapšeni su na području Sarajeva i Travnika. 2 lica već su udaljena sa teritorije BiH, dok su 2 smještena pod nadzor u imigracioni centar gdje su u toku zakonske aktivnosti radi njihovog udaljavanja iz Bosne i Hercegovine, izjavio je Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima.
3 su proglašena pritom po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine sa staništa ovog ekstremno vjerskog radikalnog djelovanja, a jedan austrijski državljan je proglašen prijetnjom po nacionalnu bezbjednost sa stanovišta djelovanja po osnovu organizovanog kriminala. Oni su u Bosni i Hercegovini boravili, imali su boravak po osnovu obrazovanja. Dakle, bili su studenti na univerzitetu u Travniku i potom osnovu tog studiranja i obrazovanja su imali odobren boravak ovdje. U sadejstvu sa drugim bezbjednostnim agencijama mi smo došli do informacija i podataka da upotrebljavaju taj boravak u smislu propagiranja tih nekih ekstremnih ideja i zagovaranja ekstremnih ideja, i na to su čak išli da su pokušali da formiraju, ajde da kažem tako, neformalne organizacije i radi na pribavljanju simpatizera članova te svoje organizacije. Kad je to došlo u mjeru da već je postao to neki oblik njihovog organizovanja ovdje, mi smo donijeli mjeru o prekidu njihovog boravka i protjerivanju njih iz zemlje.
Glavni tužilac BiH Goran Salihović, Hrvatske Dinko Cvitani i Srbije Vladimir Vukčević održali su u Brčkom trilateralni sastanak posvećen jačanju regionalne saradnje u procesu traženja i identifikacije nestalih lica kao bitnog segmenta u procesuiranju predmeta ratnih zločina.
Na sastanku je razgovarano i o konkretnim aktivnostima u pojedinim predmetima traženja nestalih u kojima je potrebna regionalna saradnja kako bi se pronašle žrtve. Zaključeno je da je potrebna intenzivnija saradnja i razmjena podataka o nestalim licima između tužilaštava i institucija u zemljama regiona kako bi se i na ovaj način ubrzao proces traženja i identifikacije nestalih.
U nastavku dnevnika.
Zajednička sjednica vlada Slovenije i Srbije na brdu kod Kranja. Srbija traži pomoć Slovenije u eurointegracijama.
Zbog carcinoma u završnoj fazi Goran Hadžić od Haškog tribunala ponovo traži uslovnu slobodu.
Proruski borci nakon pobjede u Debaljcevu napadaju na Mirijopolj.
Srpski i slovenački premijer Aleksandar Vučić i Miro Cerar ocijenili su danas nakon zajedničke sjednice dvije vlade na brdu kod Kranja da Srbija i Slovenija imaju izuzetne političke i privredne odnose koji se mogu okarakterisati kao najbolji do sad. Premijeri su na zajedničkoj konferenciji za novinare istakli značaj evropskog puta Srbije i pomoć koju Slovenija pruža Srbiji.
Slovenački premijer Miro Cerar ocijenio je da je Slovenija Srbiji prozor ka Evropskoj uniji, ali da je i Srbija za Sloveniju izlaz prema drugim tržištima, zemljama i dijelovima svijeta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da očekuje da će više srpskih firmi investirati u Sloveniju. On je dodao da je sa slovenačkim premijerom razgovarao i o saradnji u namjenskoj industriji, građevinarstvu, izgradnji pruge Beograd-Budimpešta i projektu Beograd na vodi, u čemu očekuje podršku slovenačkih kompanija.
Nepoznati počinioci oskrnavili su dva srpska pravoslavna groblja u selu Kruševac kod Obilića i selu Donji Livoč nadomak Gnjilana na Kosmetu.
Spomenici na groblju u Kruševcu su porušeni i zapaljeni, saopštila eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve. Prethodno je na pravoslavne spomenike bacano smeće i razne otpadne sirovine, kao što su plastika i guma, i naknadno je sve to zapaljeno.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je obustavu postupka protiv Olivera Ivanovića i još četvorice Srba, jer se još 2002. godine pokazalo da optužbe kojim se stavljaju na teret nisu osnovane.
UNMIK pravosuđe tada je vodilo krivični postupak protiv Ivanovića i četvorice ostalih za ista krivična djela, ali je Sudsko vijeće međunarodnih sudija odlučilo da se prekine istraga jer je tok postupka ukazao da nema nikakvih validnih dokaza za optužbe koje im se stavljaju na teret.
Haški optuženik Goran Hadžić je zatražio od tribunala hitno privremeno puštanje na slobodu kako bi mogao da se podvrgne hemoterapiji pošto mu je dijagnostifikovan rak koji ne može biti operisan i koji je u završnoj fazi, saopšteno je danas iz Haga.
Pacijent u takvom stanju prosječno preživi 17 mjeseci, a između 65 i 75% pacijenata umre u roku od 2 godine od postavljanja dijagnoze. Hadžić je u proteklih 48 časova podnio 2 zahtjeva za privremeno puštanje, jedan u srijedu, a drugi danas. On traži da bude puštena 3 nedjelje, pošto 26. februara treba da počne s hemoterapijom.
Vijesti iz svijeta. Oko 20 ljudi, uključujući visoke zvaničnike, ubijeno je danas u napadu na hotel Central u Mogadišu, glavnom gradu Somalije.
Hotel koji često posjećuju političari bio je meta napada automobilom bombom, a zatim je izvršen i samoubilački bombaški napad. Naoružane osobe potom su upale u objekat i pucale tokom redovne muslimanske molitve petkom. Među žrtvama je jedan poslanik i zamjenik gradonačelnika Mogadiša.
Proruski pobunjenici bombardovali su pozicije ukrajinske vojske kod luke Mariupolj na jugoistoku Ukrajine, izjavio je portparol vojske.
Pobunjenici su ispalili rakete i na selo Kurahovo, zapadno od separatističkog uporišta Donjecka. Poslije izbacivanja ukrajinske vojske iz Debaljceva porasla je zabrinutost da bi pobunjenici sada mogli da pokušaju da zauzmu Mariupolj na obali Azovskog mora, koje se nalazi između Ukrajine, Krima i Rusije.
Snježne mećave zahvatile su rano jutros Izrael, Jordan i Liban. U Jerusalimu je napadalo 25 cm snijega tokom ove druge velike mećave ove zime. Škole su zatvorene, a 2 glavna autoputa koji vode u Jerusalim zatvoreni su u oba pravca.
Snijeg je prekrio i zapadnu obalu, a palestinske vlasti savjetovale su građanima da ostanu kod kuća. Armija je u pripravnosti da pomogne civilima u najzabačenijim predjelima. U susjednom Jordanu većina puteva je blokirana, uključujući i one u prestonici Amanu. U Libanu je snijeg pao u dijelovima zemlje koji se nalaze na nadmorskoj visini preko 200 metara, a u Bejrutu je padao grad.
U nastavku dnevnika obrazovanje i kultura. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavilo je danas konačnu rang listu za dodjelu stipendija redovnim studentima 1., 2. i 3. ciklusa studija na univerzitetima u Srpskoj, BiH i inostranstvu, na koje su dodijeljene 123 stipendije.
Svi studenti koji su se prijavili na konkurs za dodjelu stipendija imaju mogućnost uvida u bodovanje njihovih prijava u narednih 7 dana u prostorijama ministarstva fonda dr. Milan Jelić.
U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba Godina stradanja 1942. postavka muzeja Kozara iz Prijedora. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Izložbom je obuhvaćen vremenski period od 10. juna do kraja oktobra 1942. godine, kazala je autor izložbe, kustos istoričar Muzeja Kozare iz Prijedora, Vedrana Adamović.
Ovom prilikom smo htjeli da prikažemo upravo dokument iz legata Boška Baškota, istaknutog učesnika narodnooslobodilačke borbe, posle toga visok funkcionera, posle Drugog svjetskog rata, koji je nam ostavio u Muzeju Kozare više od 1000 kopija originala.
Tokom izložbe prikazan je i film o ustaškom pokolju civila Da se njima ne desi, autora Zorana Sovilja. Film govori o stradanju u Velikom Palančištu, selu pored Prijedora, oktobra 1942. godine. Učesnici filma su osobe koje su preživjele taj pokolj ili potomci žrtava, rekao je Zoran Sovilj.
Kad već pričamo o značaju, konkretno na dan kad se dešavala premijera u Prijedoru, ona se dešavala uveče, ujutro istog dana je preminuo čovjek koji je bio svjedok ovih događanja. To govori o značaju, jer to su ljudi koji bukvalno su danas živi, sutra već ne, i ako sad to ne uradite, nećete više imati drugu priliku.
Postavka u Gradišci bit će izložena do 5. marta, nakon čega će biti prikazana u Kozarskoj Dubici i u Novom Gradu. O ostalim događajima iz kulture. U Kulturnom centru Pale Udruženje ljubitelja umjetnosti organizuje pozorišni vikend. Večeras će se publici predstaviti članovi pozorišta Jazavac iz Banja Luke. U Dječijem pozorištu Republike Srpske i danas će biti nastavljena revija najljepših predstava ovog pozorišta. Od 18 časova publika će moći da pogleda predstavu Ježeva kućica u režiji Živomira Jokića.
Na Jahorini ovog vikenda međunarodna manifestacija u alpskom skijanju FIS Kup Jahorina 2015. Atletska reprezentacija BiH otputovala je u Istanbul na balkansko dvoransko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Sve je spremno za međunarodnu manifestaciju u alpskom skijanju FIS Kup Jahorina, kaže Radenko Pekić, predsjednik ski kluba Jahorina, koja je tehnički organizator.
Do sad imamo prijavljeno 50 takmičara i takmičarki iz 12 zemalja. Prijave traju večeras do 19 časa. Što se tiče organizatora STD Jahorine, poligon su spremni i trka može da krene sutra bez ikakvih problema.
Trka veleslaloma vozi se sutra od 9 časova, dok je takmičenje u slalomu na rasporedu u nedjelju u istom terminu. Atletska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Istanbul, gdje se narednog vikenda održava balkansko prvenstvo. Na ovom takmičenju učestvovaće 9 atletičara iz BiH. Selektor Nebojša Matijević kaže da najbolje rezultate očekuje od Amela Tuke, koji nastupa u trci na 800 metara i dodaje.
Za najveći plasman i osvajanje medalje su i Hamza Alić, Dušan Babić i Mesut Pezer. Od ovih ostalih momaka i djevojaka očekujemo da pokažu visok nivo spremnosti da ostvare svoje najbolje ili potvrde svoje najbolje rezultate.
Najbolji sa prvenstva Balkana izborit će plasman na Evropsko dvoransko prvenstvo početkom marta u Pragu. Košarkaši i gokej večeras igraju protiv Mostarskog Zrinskog u polufinalu završnog turnira Kupa BiH. Trener i gokej Željko Lukajić vjeruje u pobjedu svog tima.
Ne bježimo ni od uloge te favorita zato što želimo da se upustimo u borbu, želimo da osvojimo taj trofej.
Ovaj meč igra se od 17 časova. U drugom polufinalu od 19 časova 30 minuta sastaće se domaćin završnog turnira Sarajevski Spars i branilac titule Široki. Finalna utakmica bit će odigrana sutra od 17 časova.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplije vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno, prema večeri na jugu kiša. Detaljnije je meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Gacko 4, Novi Grad i Doboj 6, Čemerno 7, Mrakovica, Mlječanica, Kalinovik, Kneževo i Rudo 8, Srbac, Srebrenica, Zvornik, Mrkonjić Grad i Bijeljina 9, Foča, Nevesinje i Sokolac 10, Ribnik, Bileća, Banja Luka i Han Pjesak 11, Višegrad 12 i u Trebinju je 14 stepeni. Sutra ujutru malo toplije vrijeme uz umjerenu oblačnost na jugozapadu i zapadu, a ostalim krajima vedro sa malo oblaka. Tokom dana suvo uz jačanje južnog vjetra i postepeno oblačenje prema večeri. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 0, na jugu 3, maksimalna dnevna od 7 do 13, na planinama do 5 stepeni. U Banja Luci ujutru manje hladno, ali ipak sa slabim mrazem, a tokom dana sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a tokom noći na oblačenje. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 2, najviša dnevna do 13 stepeni.
Pojedini meteo servisi objavili su sezonsku prognozu u kojoj su naveli da područje Balkana očekuje kišovito proljeće te poplave u martu, aprilu i maju. Meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igor Kovačić je rekao je da su takve dugoročne prognoze nepouzdane. Kaže i da prve prognoze zavoda za taj period pokazuju da će količina padavina tokom proljeća biti ispod prosjeka.
To daje veliku nesigurnost u tačnost tih prognoza, već se radi samo o procjenama. Mi kao zvanična institucija koja se bavi prognozom vremena vrlo suzdržano gledamo na te stvari. Što se tiče znači trenutne prognoze za narednih 6 mjeseci Evropskog centra, on ne govori da će baš biti tako kao što to daje ovaj AccuWeather. I praktično jedino gdje se može slagati to je to da će temperature u tom narednom periodu biti iznad prosjeka. A što se tiče padavina, ne daju takvu sliku. Praktično, po ovoj prognozi, mart će biti ispod prosjeka sa padavinama, posebno na jugu. Što se tiče aprila, on će doneti nešto više kiše, ali iznad kopna kod nas i dalje ispod nekih prosječnih ili oko prosječnih vrijednosti.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju ove informativne emisije podsjećamo na vijesti dana.
Do 2030. godine Republika Srpska će u energetski sektor investirati 11 milijardi maraka, izjavio resorni ministar Petar Đokić.
Ministarstvo poljoprivrede u pregovorima sa strateškim partnerom o Bjeljinskoj šećerani.
Nova tragedija na putevima Srpske. Sinoć u mjestu Karaka je poginula Slavojka Kostić i njena 6-godišnja kćerka.
Sve spremno za međunarodno takmičenje u alpskom skijanju FIS Kup Jahorina 2015.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.